isa ka mabungahong taknan usab kaninyong tanan mga suking tigpaminawan niining atong programang Ang Danag nga Kamaturan. Niining mga taknaa, kita magapadayon sa atong pagtuon dinhi sa pinadayag ang katapusang libro sa Balaang Kasulatan nga nagisgot sa mga panghitabo sa katapusang mga adlaw. Niining higayon na, magapadayon kita sa atong gisgutan sa miagitang pagtuon nga mahitungod sa mga pati nga pagahubaron ni Hesus Kristo. Ug karon atong paghisgutan ang una ngadto sa ikaapat nga patik ug ang mga kamatuoran nga anaa niini. Ug ang kinatibuk-an niini isaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Ang tanang pagdayag ug pagpasidungog ang itala lamang gayod nga ipahinungod sa atong buhi nga Dios hangtod nini mga takna ang mga higalag kaigsoonan. Og karon sa atong pagpadayon sa pagpamalandong gikan gihapon nining libruha sa pinadayag ania gihapon kita nining kapitulo 6. Sa miag kita mga pagtuon atong gilakbitan ang bersikulo 1 ug 2 apan nini mga takna niya nang mga bersikulo ha kita magsugod ug muhangtod kita sa bersikulo 8. Og nang hinaut ako nga ang tanang kamaturan nga aniya kanato nini magabaday na usab sa paghatag kanato kaligon sa espirituhanong mga butang. Kini na usab ang higalag pastor sa kahanginan nga mupambit kaninyo nining tanan pinagi nining atong tulumanong Ang Danag nga Kamaturan. Og ganiya basahon ko dayon ang bersikulo 1 ug 2 nga kanato nagaingon gikan nining kapitulo 6 sa pinadayag og nakita ko sa paghubad sa kordero sa usa sa pito ka mga patik og nadungog ko ang usa sa upat ka mga binuhat nga buhi nga nagaingon sama sa tingog sa dalugdog umarika og tumanaw og nakita ko og ania karon usa ka kabayo nga maputi og ang nagakabayo nini may usa ka pana og gihatagan siya og usa ka purong-purong og milakaw nga nakadaog og aron sa pagdaog. Gikan ni ining mga bersikulo ha, at tumakita nga si Kristo naghubad sa tanang patik sumala sa hustong mga hanay. Siya lamang ang may katungod sa paghubad niya na higalag kaigsunan. Og ni ini si Apostol Juan, nagingon nga nakita og nadungog niya kana. Ang tinguha sa pag-ila sa simbolo, niadtong nagkabayo sa puting kabayo, nagahimo sa mga bantog sa Balaang Kasulatan, sa pagkalahi sa ilang mga opinyon. Alang sa ubang bantog usab sa Balaang Kasulatan, kana nagsimbolo ni Hesus Kristo, apan alang sa preminyalistang mga turunghaan, ang puting kabayo o ang nagakabayo niya na maukuno ang Antikristo. Kay matud pa nila, malisod alang ni Hesus Kristo ang paghubad sa mga patik sa basahon o sakalit, musakay sa kabayo o muabot nga nagasakay na niya na. Apan ako nagatuong kanamao ang Antikristo, nga miawat-awat ni Kristo, nga nagpakaroon ingnon lamang sa iyang kaugalingon. Karon ato makita ang kalibutan nga andam na sa pag-abot sa usa ka diktadorya. O kini, nagkaduol na sa katumanan. Ang tanang nasod sa kalibutan, nagkagubot na o makita ta ang dayag nga pagkadautan. Alang kanako, kana nagandam na sa dalan alang nedtong muabot aron sa pagdumala ni ining kalibutan na. Ang Antikristo, dili muabot nga may dagway nga sama sa usa ka kriminal higalag kaigsunan, kana bang isug kay tanawan. Kay ang matuod, nagpakaroon ingnon siya sa iyang kagalingon, ngani sama usab siya sa usa ka anghel sa kahayag. Siya dili mapakita kanimo nga may sungay ug may mga hait kayong kuko sa iyang mga tiil. Undili, muabot siya ingon nga madanihong tao nining kalibutan. Ug ang katawhan, mupili kaniya. Ug ang kalibutan, magadayeg kaniya tungod kay siya maabot pinagi sa iyang kaugalingong ngalan. Apan sa higayong magadumala na siya, ingon ko kamong makaluluoy gayod kining kalibutan. Kana ang mahimong paagi sa pag-abot sa Antikristo, pinagi sa kalibutanong panaghiusa o kalinaw. Apan ako nagatuong kung may taong muabot nga magatanyag niya na, kita diri na gayod magapangutana pa kung din basagikan sa langit kung sa impyerno. Kaya ang katawhan nanginahanglan gayod sa kalinaw ni ining kalibutan na niya ng panahona. Ako nagatuong alang sa mga katawhan, kinindili na mahinungdanon tungod kay sila nanginahanglan lagi o matuod nga kalinaw, mao nga sila andam usab sa paghatag sa minilyon nilang mga salapi aron lamang maangkon ka ng mga butanga. Then, ang kalinaw, niya ng panahunang mabot na ang Antikristo. Siya mo saadayon sa dakong kalinaw o ang kalibutan. Magatuong makasulod na sila niya na sa panahon sa gitawag na itong milenyo kun milenyum. Nga sa tinuray, dili di ay, kundili, nagakaduol na ang pag-abot sa dakong kagulanan. Ang panahon sa dakong kagulanan, muabot sama sa usa ka karnero. Apan kana magapadayon sama sa usa ka isog nga leon kun mabangis nga leon. Ang saad sa karinaw usa ka dakong bakak nga pagatuuhan sa tibuok kalibutan. Kana nga nagakabayo dili gayud si Jesucristo kay si Kristo daigdang mailhan samtang ang pagkatao nining nagakabayo sa puting kabayo halap o wala nato mahibali. Kana nagasugyot nga kinidili si Kristo kundili kana usa ka taong nagpakaroon ingnon nga si Kristo. Taliwala niya ng tanan. Mupadayon ako sa pagbasa sa atong teksto sa 3 o 4, kapitulo 6 sa bugna. O sa paghubad niya sa ikaduha kapatik, nadungog ko ang ikaduha kabinuhat nga buhi nga nag-ingon o marika o tumanaw o migula ang usa-usab kakabayo nga mapula o ang nagkabayo niini gihatagan sa pagkuha sa pakigdait gikan sa yuta o nga sila nagpinatyanay ang usa o usa o gihatagan siya o usa kadako nga ispada. Hubaron ko kini sa ingon nining pagkahubad o niadtong iyang giablihan ang ikaduhang patik, akong nadungog ang ikaduhang binuhat nga miingon o marika o ang laing kabayo nga mapula sama sa kulor sa nagdilab nga kalayo nga migula o ang nagkabayo nini gihatagan sa pagkuha sa pagigdayat gikan sa yuta o nga sila nagpinatyanay sa usa o gusa o gihatagan siya o gusa ka dakong ispada. Ang unang na nagkabayo dili gayod mahitabong si Kristo tungod kay sa higayong siya magadala o karinaw sa kalibutan kini magapabili na hangtod sa kahangturan. Apan nini kini dili magadugay. Pagkahuman sa paglakaw sa puting kabayo, misinod gidayon ang pulang kabayo nga nagasabwag o gubat sa kalibutan. Ang kalinaw nga gidala sa nagkabayo sa puting kabayo, pangkasamtangan lamang og kini, madaog. Ang Antikristo, magapaila sa iyang kagulingon nga usa ka tawo sa kagamhanan nga magadala og kalinaw sa kalibutan. Apan kana, dili niya mapamatud-an tungod kay ang Dios mingon, wala na'y pakigdait mingon ng akong Dios alang sa daotan. Sigun pa kana sa Isaias 57 versikulo 21. o kanang bersikuluha sa balaang kasulatan, matuman gayon. Dili ba kalinaw ang gipanaad sa matag kandidato usab sa politika? Kini matuod gayod hangtod karon. Ako dili gayod makalimot sa usa ka kandidato nga miingon nga sa iyang pagdumala, wala nay mga matay tungod sa pagpakig-away. Kita, gisaaran og kalinaw og sukad niadto ang mga kandidato nagsugod na sa pagpanaad og kalinaw. Apan kana usa lamang kadakong bakak. Higalag kay igsunan, kita halayo kayo gikan sa kalinaw karon. Ang mga panganod nagasugod na sa pagtapok alang sa ikaduhang pangkalibutanong gubat. Ang Antikristo usa kabakakon. Siya dili magadala og kalinaw tungod kay may muabot nga pulang kabayo nga nagalibot-libot sa kalibutan. Og kini mamahimong matuod nga gubat. Ayo pagtuo nga kini matuman na tungod kay ang katumanan niini sa umalabot pa lamang. Og misunod gidayon ang pagila sa ikatulong patik. Og basahon ko kana din sa bersikulo 5 og 6 sa atong teksto nga matud pa. Og sa paghubad niya sa ikatulo ka patik, nadungog ko ang ikatulo ka binuhat nga buhi nga nagaingon, umarika og tumanaw og nakita ko og ganiya karon. Usa ka kabayo nga maitom og ang nagakabayo niini og timbangan sa iyang gamot og nadungog ko ang usa ka tingog sa tariwala sa upat ka mga binuhat nga buhi nga nagaingon, usa ka takos sa trigo sa usa ka denaryo og unom ka takos sa sibada sa usa ka denaryo og dili mo pag-among-amungan ang bino bisan ang lana. Si Apostol Juan nag-ingon usab nga akong nadungog o akong nakita. Siya nagtinguha nga kini inyong maseran usab. Ang kulor nga maitom nagapasabot o pagbangutan. Ato makita usab gana sa Jeremias 4:28 o sa Malakay 3:14. O kini usab nagsulti mahatungod sa tingutom. Matud pa sa Lamentaciones 4:8 ngadto sa 9. Ang ilang nawong maitom kay sa karbon. Sila dili maila diha sa kadalanan. Ang ilang mga panit na napot sa ilang mga bukog, kininauga nga nahimong ingon sa usa ka pinutol, kadtong gipamatay pinaagi sa pinuti, labing mayo kay niadtong nangamatay sa gutom. Kay kini nagakahunos daw gilagbasan tungod sa kawaladon sa mga bunga sa uma. Ang maitom nga kabayo nagpasabot og pangkalibutanong kagutom nga muabot niining kalibutana. Kay kanunay, pagkahuman sa matagubat, may kakulang gayod sa supply o kadaghanon sa mga paggaon. May usa ka Gregong bantog sa kasaysayan nga ginganlang Herodotus, nagingon nga ang usa ka denaryo sa mais may paggaon alang sa mga sundalo. Ang usa ka denaryo may ilang sweldo gikan sa tibok adlaw sa pagpatigayon. Matyo 20:2 usab kana. Busa ang tao nga nagtrabaho dili makatabang sa iyang pamilya niya nang panahona. Ug ang lana ug ang bino mga butang kana alang lamang sa mga adunahan. Ang lana galamiton alang sa pagpaanyag sa lawas. Ang bino angay nga abunda sa gidaghanon. Og nianang panahuna sa dakong gagulanan, wala na'y igong supply sa pagkaon, apan may igong supply sa bino, og ang mga adunahan lamang ang makakuha niana. Ngadtong panahon sa ikadong gubat sa kalibutan, ang mga adunahan padayong nakasinati sa kahamugaway sa kinabuhi. Din ang tanan nilang makuha, din ang tanan ilang nakuha gawas lamang sa makabos. Ang mga adunahan sa kanunay makakuha sa ilang mga gitinguha. Apan ang mga kabos, padayong nagakabos, og wala makakuha. Ako dili gayon makatuo sa pipilang politiko karon nga nagkasaad nga ilang wagtangon ang kagutom sa atong nasod. Apan sa dugeng kapanahunan, kining saara atong nadungog na. Og kana wala pagayad maduman, hinon, mas midato ang adunahan og ang mga kabos, misamot sa pagantos. Og ngano kana, kana tungod kay si Jesucristo lamang ang taong may pagpakabana sa mga kabos. Ang ubang politiko, nagusik-usik lamang sa salapi sa katawhan. Ingon nasab niya ng mga butanga ang ginasulti ni ining libro sa bugna sa umalabot nga panahon. Balik sa katuigang 1798, may usa ka magawaling nag-ingon nga ang gahom sa katawhan mas labing dako kaysa gahom alang sa supply sa mga panginhanglan sa tao. Ang iyang panagna, wala kayo dawata niya ng panahon na. Apan niya itong 1959, may usa ka panagkatigom sa Roma na nagisgot kunun saon pagsulbad sa kagutom o malnutrition o niya ng pagdiguma, ang tuybin nagingon nga sa dili madugay ang produksyon sa paggaon muabot na sa limitasyon. O matod pa niya nga kung kini dili masulbad, may muabot nga dakong kagubot sulod sa 50 kamagatuigan. O karon gikataho nga may minilyong ihap sa katawhan nga nakasulay sa kagutom o kana labihang daghan na gayad gayo. Kayang kagutom kanunay nag-aabot pagkahuman sa mga gubat. Pagkahuman sa gubat, misunod ang kagutom nga mao ang atong nakita sa ikatulong patik. O karon aniya ang ikaupat nga patik? O padayon kong basahon kana sa versikulo 7-8 nga matod pa? O sa paghubad niya sa ikaupat kapatik, nadungog ko ang tingog sa ikaupat kabinuhat nga buhi nga nag-ingon o marika o tumanaw o nakita ko o anya karon. Usa kakabayo nga maluspad o ang nagkabayo nini. May ngalan nga kamatayon o nagasunod nini ang hadis o gihatagan sila sa pagbulutan sa ikaupat kabahin sa yuta. Sa pagpatay, pinagi sa espada, o sa gutom, o sa kamatay, o pinagi sa mga mananap nga mapintas sa yuta. Gikan niya na ato makita ang katalagman nga magapatay sa ikaupat nga bahin sa mga tao sa kalibutan. O nedong panahon na, wala na igong tambal sa mga sakit aron sa pagpaggang niya na. Matod pa, may ngalan nga kamatayon. Ang kamatayon, wala magpamatuod sa tao bisan sa magkakabayo nga gihatagan sa ngalan nga kamatayon. Kana nagpasabot nga may daghang mamatay niya ng panahuna nga dagmit dili na nato katuuhan ang gidaghanon niya na. Kaya ang kamatayon may walay katapusang buhat. Samtang ang kamatayon nagakuha sa lawas ang hadis magasunod nga mao ang dapit alang sa mga espiritu sa mga tao nga nawala. Mabasa tao sa bukana sa Lucas 16:23. Ang literal nga paghubad sa Roma 5:14, bisan pa niya na ang kamatayon, naghari, sukad pa kang Adan, hangtod kang Moses, bisan pa sa mga wala makasala na sama sa paglapas ni Adan, nga mao ang dagway niyadtong umalabot. Gikan sa itong gibasa, si Teogutso, may ngalan ng kamatayon o nagasunod niini ang hadis. Ang pulong alang sa hadis, usahay gihubad nga impyerno sa Lucas 16:23 din kana nagsulti mahatungod sa daotang tao o kang Lazaro nga nag-ingon o dito sa hadis gihat niya ang iyang mga mata sanglit nag-aantos sa mga kasakit o nagalantaw kang Abraham sa halayo o kang Lazaro sa iyang sabakan. Ang impyerno dili usah kamaayong paghubad ni ining pulunga kay kini gikan sa pulong nga hadis nga wala magkapasabot og impyerno gayod kana nagasulti hinoon sa pisikal nga kamatayon din lagmit ang espiritu musaka sa taas o ang lawas iga lubong sa laing mga pulong samtang ang kamatayon magadala sa lawas ang hadis ang dapit nga pagadangatan sa espiritu sa tao nga walay Dios. Ingon niya na mismo ang ipamulong sa Ginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo nagatandi sa kamatayon sa usa ka tawo sigun sa Roma 5:14 sama sa iyang gibuhat alang sa sala aron iyang mapakita ang pagkamahinungdanon niya ng maong kamaturan. Ang sala ug ang kamatayon misulod sa kalibutan sa usamang higayon. Ang kamatayon mao'y bunga sa sala. Niadtong panahona si Adan hangtod na kang Moses ang tao wala makabuhat sa usamang sala ni Adan ni makasala sila. Sa paglapas sa kasuguan, tungod kay ang napulo kasugo, wala pa ikahatag. Apan kadto sa kapanahonan din ang mga taong makasala nangamatay. Ang sala ni Adan, nahimong sala usab nila. Kaya sila nangamatay sama sa pagkamatay ni Adan, bisan ang mga bata nangamatay usab sa lunop. atong makita nga ang kamatayon alang sa tanan. May tulo ka kahulugan nga atong makita nga may kalabutan ni anak. Kita, nagatuong ang kamatayon, nagpasabot lamang ngadto sa lawas apan dili diay. Una sa tanan, kana usa ka pisikal nga kamatayon o nagpasabot lamang ngadto sa lawas. Kana miabot sa katawhan tungod sa sala ni Adan. Ikaduha, mao ang kamatayong espiritual nga nagpasabot o pagkahilayo gikan sa Dios. Ato nakuha ang patay nga kinaya gikan kang Adan. Kana nagpasabot nga kita wala katakos o walay pagtinguha alang sa Dios. Ikatulo, ang gitawag nga walay katapusang kamatayon nga mao ang walay katapusang pagkahilayo sa Dios. Hangtod nga ang tao matubos, kinidili ta malikayan. Kana ang gitawag nga ikaduhang kamatayon nga atong makita didto sa Kapitulo 20, versikulo 14 na ng libro ha. Una, si Adan nakasala o ang Diyos maingon. Kay sa adlaw, nga mukaon kanini, mamatay kagayad. Sigon sa versikulo 17 kana sa libro sa Henesis Kapitulo 2. At makita nga si Adan na buhi sa pisikal nga lawas sulod sa siyam kagatos katuig. Apan siya patay espirituale sa Diyos. Siya may pahilayo o wala na itinguha sa pagpakigambit sa Diyos. Siya namatay sa espirituhan ng kinabuhi o ang pisikal nga kamatayon misunod nga nasinatian sa tanang katawan. Kinilabing makapautot sa tao o daghang mga tambal nga nadiskubrihan karon alang lamang sa tao aron makalikay sila sa kamatayon. O karon ang kinabuhi sa tao hamubo na o diri na gayon magdugay sa 70 ngadto sa 80 katuig ug mulugway na nining kinabuhi ah. Karon ug wala ta hibaw-e ug wala ta hisayre kun kanus sa kana. Si Adan nagbutyag sa dagway ni Hesus Kristo niini. Ang kamatayon miabot kang Adan tungod sa iyang gibuhat sa kinabuhi. Gikan nini ato makita nga ang Dios wala magbuhat sa tao aron mamatay. Kini usa ka silot tungod sa paglapas ni Adan sa sugo sa Dios. Tungod kay si Adan ang atong amahan o sinugdanan sa kaliwatan sa tao, din ang iyang paglapas na himong atong paglapas, o ang iyang kamatayon na himong atong kamatayon usab. Karon si Hesus Kristo, mao ang ulo sa bag-ong binuhat, o kining bag-ong binuhat, makabaton o kinabuhi diha lamang kaniya. Kaysa lamang ang makahatag o matul nga kinabuhi, siya ang tinubdan sa kinabuhi, o walay katapusang kalipay na nang anak niya. Si Dr. Lewis Spirit Chaper miingon nga ang espiritual nga kamatayon miabot gidayon pinaagi sa walay pagkabugto sa sunod nga kaliwatan o henerasyon. Labaw pa niya na nadawat ni Adan ang pisikal nga kamatayon gidayon nga nagbuhat sa matag-usang tao nga mamatay diya sa lawas tungod sa iyang pagkapanunod sa unang sala ni Adan. Sa panahon sa dakong kagulanan, concrete tribulation period, ang kamatayon dili na gayad mapugnan ang Ginoong Hesukristo, mengon nini, gawas nga pagpamubon kadtong mga adlawa, wala gayad untay unod nga maluwas, apan tungod sa mga pinili, pagpamubon kadtong mga adlawa. Sigun pa kana sa Matthew 24, sa versikulo 22, dito sa dakong paghukom sa puting trono, ang kamatayon pagawagtangon, sumala pa sa versikulo 14 sa Revelation 20 kana mapamatud-an ni Apostol Pablo nga gisulat sa ingon nga mga pulong. Kaya maingon siya sa unang Korinto 15:26, ang katapusan nga kaaway nga pagawagtangon mao ang kamatayon. O si Juan maingon usab ni ining libruha sa pinadayag sa 28:4, o pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata og mawala ang kamatayon og wala nay pagbalata bisan paghilak bisan kasakit kay ang mga butang hauna mingagi na ang mga gubat kagutom katalagman og ang mga ihalas nga mananap magahurot sa ihap sa katawhan ngadto sa ikaapat nga bahin kana ang gisulti sa Dios nga maabot pinagi sa iyang propita nga si Ezekiel kay mingon siya sa Ezekiel 14:21 kay mao kini ang giingon sa Ginoong Yehova unsa pagkaha kung ipadala ko ang akong upat ka mga hukom nga malisod sa ibabaw sa Jerusalem ang espada ug ang gutom ug ang mga dautan nga mananap ug ang kamatay sa paglaglagikan niya na sa tao ug mananap ang maluspad nga kabayo nagtimaan sa mga hampak o katalagman nga moabot sa kalibutan mga higala kaigsunan. Busa, kanang tanan, nga pahinumdum ka na to, aron kita makandam niya na pinaagi sa pagsalig o pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang matuod nga kalinaw, mao ang Ginoong Hesukristo. O ang matuod nga kinabuhi, mausab siya. Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan, sa tanang mga butang nga ito nakitag na ito nang hinaot nga dili mo labing kawang ka ng tanan. Dalay ko siya sa walay katapusan sa itong kinabuhi. Mag-ambo kita. Sa makausap pa o Diyos nga mahan, salamat sa tanang kamaturan na usab. Nga mong nakita, gikan nilang Kapitulo 6, versikulo 1 nga ito sa 8. Hinaot nga dili mo labing kawang katong tanan. Salamat sa tanang pahinumdom o salamat sa tanang mga pagsulay nga midangat sa mong kinabuhi nga pinaagi niya na nagapadayon kami sa pagsalig o pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Salamat sa imong mga pulong, sa imong grasya o sa mga pagmaymay mo sa matugos sa kanamo hangtod nilang mga orasa. Salamat sa imong grasya kaloy usap, ayon man sa pagtagbo mo sa among mga paninanglanon. Kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo, among bugtong manuluwas. Amen o Amen.